Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jel kreće?
Može, može.
Predstavite mi se, profesor.
A, to dobro. Ja sam Svetozar Rapajić, profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu, odnosno Fakulteta dramskih umetnosti. To je, da kažem, jedno zvanje, posebno najviše zvanje na univerzitetu, koje daje pravo da se doživotno predaje na doktorskim studijama. Znate, još je i to kako civilizacija ide i kako se napreduje i tokom 20. veka, kako su sve brže i brže sredstva komunikacije i tako dalje, pa kao što tehnologija napreduje i sve brže i brže i ne mogu ljudi ni da se snađu sa svim, jel da, i tako dalje. Šta da vam kažem, ja sam imao 17 godina kad sam prvi put video televiziju. Ili frižider. I tako. Kako to ide? Tako su i te neke promene u modi, tako su ti neki modni trendovi traju kratko, sve kraće i kraće traju. Tako da i u tome, a onda ljudi se preko noći prelaze, što kažu, na te preletači. Kao što i u politici, napuštaju jedan modni obrazac i ulaze svim srcem kao da nikad nisu ono ranije podržavali ili praktikovali, ulaze u drugi obrazac i preziru sve ono što je pre toga bilo. Tako da i to je, da kažem, to su te pojave koje u stvari na izvestan način, kažem, ljudi postaju oportunisti ili im se melju njihovi životi. Ako to ne ako ne postanu oportunisti.
Da. Ja mislim da to ima direktne veze sa političkom strategijom i sa nekim ciljem.
Pa
evo,
ima uvek.
Evo ovo oko Bože Ilića.
Da.
Ta moda u tom periodu nije mogla da prođe bez UDBA.
Da, sigurno.
Nego je UDBA. Mm-hmm. Kao što sam siguran za crni talac. Mm-hmm. Aj malo razmašite se, ne mora ovaj mala da bude mm-hmm. ovako, gledamo ovo kod kuće svaki dan. Uzme malo nacrte nešto, evo imaš Picasso, imaš ovo, odputuj negde, pa nacrte. Da je nametnuto da li približavanju nekome, drugome,
da.
Spodno.
Da, razumem.
Ili odmicanju isto od nekoga spodno.
Sigurno. Da vam kažem, pa dobro, ta naša, inače, mislim, dobro je što kod nas došlo, počeo od neke 52. pa tako dalje, do otvaranja jednog potpuno umetničkom smislu umetnosti i tako dalje. I stvarno smo mi bili tih sve i 60. i 70. i 80. godina, to smo mi stvarno bili u prilici sa svim najvećim, najznačajnim svetskim umetničkim dometima da se upoznamo i tako dalje, ali je to sigurno, i ta promena je došla iz promene političkih okolnosti. Ako ne potpuno, ali ono u velikoj meri. U velikoj meri, jer je to, dokazivanje da si, nisi samo ovo, nego si i ono, i tako dalje, i tako dalje. I uvek je to vezano i za političke
okolnosti. Pa da, morao je da bude signal i dozvol.
Pa da. Tako da, sve su to stvari koje, kažem, počnemo od dodevanja, pa nadalje, jeli? Znate da vam kažem, to sa tim odevanjem, pa i sa onim, vi ste, nešto ste mi pominjali ranije i naše te krupnije, da kažem, prve kapitaliste ili ovaj, tu neku prvu...
Danas?
Nekada prvu buržuaziju i tako dalje.
Ne, danas sam pominjao.
Danas ste pominjali, da.
Da, pominjao sam da je početkom 20. Bliže sredini 20. veka, kada je došlo do bogaćenja trgovaca, kad su krenuli da šalju decu u inostranstvo, oni su onda donosili nameštaj iz 16. 17. 18. veka koji su kupovali, to znam primere,
znam, ali,
po parijskim antikvarnicima.
Da, ali ću nešto da vam kažem. Dobro ste to sad rekli negde, vi ste rekli sredinom 20. veka, a ja bih rekao negde recimo od 925. 30. ili tako dalje. Jer ovi...
Ja rekao u početku, da, početak, pa onda
jer ovi naši malo... Ovi naši prvi trgovci koji su počeli da se bogate,
jest,
i koji su bili, kao što znate, i veliki dobrotvori i tako dalje, tako dalje. Ove, u to doba je... prosto bila jedna norma društvena koja nije dozvoljavala razmetanje. I naši ti prvi obogaćeni trgovci nisu u javnom životu isticali raskoš neku. I to prosto smatrano nije pristojno bilo. A onda je posebno između dva rata, jel, kada je tu sad nastupila novo obogaćeni, ono, ratni bogataši, ovaj, i tako dalje, e onda je došlo do toga, do pokazivanja, dokazivanja da sam ja taj neki kome moraju svi da se klanjaju, koji sve ima, i tako dalje. To na kraju krajeva imamo opet kod Nušića, Mister Dolaru, na primjer, i tako dalje. I onda je to došlo do tog razmetanja, besmislenog razmetanja, koje se, naravno, to mi svi znamo, i danas javlja kod tih novih bogataša, počeo od onog groblja.
Pa on, ne mogu povesti.
Pa mislim da je to, da li to kad se ide prema Ibarskoj magistrali, pa s leve strane ima... Ne, pre Orlovača, stari, mislim, Brugovlje je postojalo pre nego što je Orlovača sagrađena, ovaj, da li prema Mladenovcu ili kako, sa ogromnim kapelama u kojima se može živjeti, nameštaj, televizor unutra i sve to.
I u Grodskoj kod nas.
Da.
Momak je poginuo u autu.
Da.
Otac mu svake godine novi BMW kupuje, ovaj izvozi, a novi uvoz.
I nameštaj, kažem, tu se može stanovati i tako dalje. I mislim, to nekako se ne ističe kao nešto stidno danas. Ja lično mislim da je to stidno, ali nekako ne doživljava to neku javnu osudu.
Groblje su uopšte slika živih.
Pa i to je tačno.
Slika živih, i tačno se vidi kad se uđe na, evo, na novo groblje.
Da.
Kad se uđe. Vide se ove predratne grobnice,
uh-huh,
i kako se ide dublje.
Da.
Sad tu počinje da blješti mermer, ono.
Da. Tako je da i to je sve... ovaj, da kažem, slika, jedna slika tih modnih trendova, opet kako se to kaže. Mi u stvari hteli ili ne hteli, ovaj, mi u tim modnim okolnostima živimo i one u velikoj meri određuju naše živote, jer ako ih ne prihvatimo, ako smo, da kažem, imamo integritet neki i nešto u što smo i verovali ili nešto što je prosto naše živote činilo, pa sad ne prihvatamo da se nekom preko noći postanemo nešto potpuno suprotno, onda smo, u stvari, plaćamo i onda smo isključeni iz nekih mogućnosti koje ljudi koje oportuno prihvataju nove situacije, nove okolnosti, dobijaju, kako se to kaže, benefite koje dobijaju, jel da, i tako. ali to je cena koja se plaća.
Šta se dešava sa društvenim životom? Bili su balovi. Kod nas prvi bal, ja mislim da je bio negde 1860. ili 76.
Ne, pre toga. Ili, 30 neke, ja mislim. Ili 40 neke, ja mislim da je prvi bal priredio engleski konzul u Beogradu, prvi engleski konzul u Beogradu. A onda posle su bili pod Aleksandrom Karađorđevićem.
Bili su i pod Obrenovićem.
Da, ali pod Aleksandrom Karađorđevićem su bili redovni balovi na tadašnjem dvoru, jeli, i tako da. Pa znate šta da vam kažem? Vi danas takvih sličnih nekih, da kažem, oblika okupljanja nemate, jer s jedne strane imate okupljanje po klubovima, po disko klubovima, gde...
Disko klubove, ne znam više da li ih ima. Ima ovih kafića koji su neka mešavina, hibrid, neki disko kluba.
Jeste, ali kafića. Ima tih klubova, kako da nema?
Ne, ima klubova, bio je magazin. Magazin.
Kako da ne, vidim stalno reklame za neke klubove i za nešto. U tim nekim klubovima gde je u stvari... vi pravi neki društveni život i ne možete, prvo počeo od galame,
splavovi,
ali počeo od galame koja je tu i od te muzike koja je takva, tu nema mogućnosti nekog razgovora ili nekog bliže kontakta ili tako dalje.
Izvinite.
Da.
To je upravo, može da bude veza sa politikom, jer kad su nastali disko klubu? 68.
Da.
Da ne bi došlo do sporazumevanja.
Dobro, da, znate da vam kažem, tako da...
Najbukvalnije...
Dobro, da kažem, to je tako i u celom svetu, ali s druge strane, a osim toga, u stvari, najrašireniji oblik pod znakom navoda društvenog života su društvene mreže. Društvene mreže za koje mislim ja lično da je to nešto što u stvari uništava autentični društveni život. Ali u stvari nešto što eliminiše pravi lični kontakt. Lični kontakt uživo, bilo u paru, bilo u nekoj grupi, u nekoj lepoj razmeni, živoj. Evo, ja recimo nisam ni na jednoj društvenoj mreži.
Nisam
ni ja. I meni jedna, tako mi jedna, kaže jedna glumica, pa kako, kaže, nemate na internetu? Pa dobro, rekao, ima me na nekim tim tekstom Google i na tekstovima i na mojim tekstima, a nema me na tim društvenim mrežama. Ja, mislim, teško je, vjerojatno i nemoguće boriti se protiv toga.
Otklonjen je jedan deo koji možda bi bio paralelan sa tim, ali ne. Koliko vi sad od kafana rani, pravi kafan, evo, 300 duvana, šta je sad?
Na.
Koliko ima pravih kafana?
Skoro da ih nema uopšte.
A kafana je bitna bila.
Jeste.
Tu smo se viđali sa ljudima od kalibra. Tu se čulo, tu su se rešavali problemi, tu svašta je tu bilo.
Jeste. Mislim kako
to je bio vid društvenog života.
Kako da ne? Kako da ne? To je vrlo važan vid društvenog života. Jer prosto kafane su bile mesto, znate kako da vam kažem, s jedne strane jedan vid društvenog života koji isto danas je u mnogo manjoj meri postoji, su bile posete.
Posete.
To isto danas mnogo, daleko manje postoji. Ali
i postali su dani.
I postali su dani, kad neko ima svoj žur, tako da kažem, i tako dalje. Dani za posete i posete. I to je bio jedan vid društvenog života koji je bio interni. Ali kao javni oblik društvenog života su bile kafane.
I postoje, izvinite, zapamtite se, i postojali su saloni.
Da.
Saloni koji su opet imali ulogu političkog i moćnog odlučivanja.
I političkog odlučivanja.
Sudbina Puškina je odlučena u salonu.
Jeste, i političkog odlučivanja, ali i kulturnog, tako da kažem, i neki centri događanja u kulturi, tako da, ali kao što kažete i političkog odlučivanja.
Koje je bilo prekriveno
jeste.
Lepršavim krinolinama, dekoltejima,
i tako dalje. Ali su to bili, tako da kažem, i saloni i posete. I saloni su bili ambijenti u kojima su u tom društvenom životu učestvovali oni koji su pozvani. Oni su, znači, ipak interne prirode. A društveni život javne prirode se odvija u kafanama, jer su tu mogli da se nađu i ljudi raznih klasa i raznih uzrasti i raznih slojeva i raznih zanimanja. Tu su se i saznavale novosti i novine su se tu nalazile, pa su se neke od tih kafana, da kažem, imale i svoje čitaonice. Tu se mnogo šta, isto tako se tu odvijao i politički život i zborovi i...
Pa znao se ko sedi u Moskvi, da, ko sedi jest, u Mađesti, jest, ko sedi u Madeji.
Jeste. Tako da sve se to nekako izjednačilo, sve se to izgubilo, jel? I umjesto toga, kažem, vi sad imate moderno opremljene ambijente u koje dođete na kratko da popijete kafu ili piće i u kojima u stvari tog nekog i razmene mišljenja je, nema više, to je nešto instant.
Ako ima mišljenje.
Da.
Ali pored kafića postoje splav.
Da.
I jedno i drugo. Samo što je ovo, na primer, na broju 4, a ovo je na broju 1.
Da.
Splav, i jedno i drugo je za pokazivanje.
Jeste.
Jedno i drugo je za pokazivanje.
Jeste.
I jedno i drugo je ono što sam isto rekao, je bilo interesovo, koja je to vrsta protekcije i kako se uvodi,
da,
i postaje,
da,
je čovek u modi.
Da, da.
A to je upravo da ode na takvo mesto.
Pa uđe u klub.
Uđe u klub.
Da. Bude prihvaćen kao jeli, neki član novi član kluba.
A šta mora on danas da ponudi? Ranije se znalo otprilike šta čovjek treba ponuditi. Može ponuditi duhovitost, može ponuditi skandal, pa oni koji nisu uključeni, da, u skandal, oni se, da, raduju,
da,
što,
da,
i ovima drugima.
Da.
Može šarm neki, da, može znanje.
Da.
Može to. Šta danas nudi?
Pa valjda pre svega pare. Ali da pre svega te pare, mislim bukvalno novac, pare, ili neku mogućnost da nekoga promoviše, da ga dovede do nekih para i do nekog profita, u svakom slučaju neku vrstu profita. Mislim, pa to znamo da se danas svugde, ne znamo kod nas, da se sve pretvorilo u profit, što opet, da kažem, je još Nušić predvideo, pa opet, kao opet kažem, u Mister Dolaru, nema više ni časti, ni ljubavi, ni otadžbine, plemenitosti, ni poštenja, sve je samo dukat. Sve je samo dolar, odnosno oni rekao dolar. Jel? Pa, kažem, to je danas, priznaje se to na svim stranama, samo to, u stvari, niko ništa ne radi protiv toga, jel? Sam neki izolovani čudaci, koji u stvari bivaju odstranjeni i kao neka vrsta otpada društvenog i tako dalje. Znate što da vam kažem, kad već pominjete sela, ja mislim da se, iako su se i sela, nisu više što su bila i tako dalje.
Zato kažem,
da, da, ali vi ćete u selima češće naći primere solidarnosti, jel? Ono nešto što se nekad zvalo moba,
jest.
To još uvek negde postoji. To još uvek negde postoji, ono kad se celo selo angažuje da nekom pomogne nešto, da mu popravi kuću ili čak da žetvu obavi i tako dalje, pa onda će drugo, ovaj opet dođe kod ovoga, ovaj, i tako dalje, ili što imate, kažem, isto to češće u selima, da se selo angažuje da popravi put, na primjer, i tako dalje. To je, kažem, u današnjim urbanim uslovima potpuno iščezlo, ta vrsta solidarnosti. Pa, znate, da vam kažem. Počeo od njega, što, opet da kažem, i drugde i u svetu, da znate, ono, kad čovjek leži na ulici, svi ga preskaču, idu dalje, nikom ne pada na pamet da pomogne ili da, da zove tek neko, retko neko, neko i tako dalje. Tako da, znači, ovaj, ja ono kažem, a evo sad koliko ima to veze s njime, ja, kao što sam rekao malo pre, često putujem i svake godine, bar jedan put, ako ne, dva put idem po tim nekim evropskim zemljama, gledam pozorište i tako dalje, tako dalje. I sad, znate, moram da vam kažem da recimo, pošto sam ja u godinama vrlo ozbiljnim, ja, ovaj, još par godina pa ću biti 80, ja, ovaj, i meni se događa, a nikad nisam vozio, i celog života sam se vozio gradskim prevozima raznim, i meni nije retko da mi neko u autobusu ponudi mesto, kod nas. Međutim, recimo u Nemačkoj, u Francuskoj, ja, viđao sam recimo da uđe u metro čovjek sa štakama, niko se ne tiše. Ja. E, poneki put mi recimo u Francuskoj, jako retko, jedan put ili dva puta svih ovih godina, neki crnac mi ustupio mesto. Ja. Ovaj, tako da kažem, tako da taj, to je opet jedna, neću da kažem, moda, jeli, ali ta ovaj, ali jeste i moda, obrazac života koji je prihvaćen, samim tim je i moda, obrazac života ovaj, na principu individualizma, gde te se tiče samo ti i tvoja koristi ono što imaš u planu, gde te ništa drugo od, da kažem, ljudi oko tebe ne dotiče i gde ti ne pada na pamet da bilo kome šta kako pomogneš ili uputiš. To je isto jedan obrazac koji, nažalost, svugde je prisutan. Ponekad se neko malo pobuni protiv toga, napiše nešto u novinama, ali to brzo pada u zaborav.
Kad se spomenuo i mobu i to,
da,
tu solidarnost na sebi, da li je to možda, da li to može tako se zna, da li je to prelazak na primjer jedne jednokratne, aj to je potreba u svakom slučaju,
da, da,
jedne jednokratne mode u tradiciju vekovnu?
Pa dobro da vam kažem, to jeste tradicija, to jeste vekovna tradicija, jer znate, na kraju krajeva vekovno, posebno u tim manjim sredinama, vekovno su sredine mogle samo tako, te manje sredine, tako da opstanu. Samo tako da opstanu. I to je ovaj, tako da je ta tradicija koja se prosto prenosila iz generacije u generaciju, i to je postala i neka vrsta pristojnosti je postala ovaj, u tim sredinama. Ali, kažem, kad je došlo do toga da se ograđujemo od jedni od drugih, jeli do toga, kažem, da znamo mi to svi, da tim nekim, i ja gde stanujem, ja ne znam ni čovjek komu je komšija i tako dalje. Samim tim se ta neka vrsta kolektivnog pomaganja, da ne kažem solidarnosti, ali kolektivnog pomaganja se u najvećoj meri izgubila. I to više nije, ono je nekad bilo pristojno pomagati jedni drugima, a danas je to skoro kao nešto što nije dovoljno otmeno.
Ja mislim da taj postupak pomaganja ne ide iz toga, nego ide više iz toga što praktično više od 90% ljudi trpi život. Ne shvata da je život u stvari lep. Zato jer nije video strašne stvari.
Da.
I ne shvata koliko je život kratak.
Da.
I ne voli život i muči se sa životom. Kad meni neko kaže, dešavalo mi se, kaže, tragedija, užas. Ako je tragedija, užas, zdravo. Gde će, neko žuri. Zdravo, tragedija, užas. Nisi vidio tragediju, nisi vidio užas. Vidio sam jednu i drugu. I znam kako to izgleda.
Znate šta, evo sad ću da vam, pa valjda to i za kraj da ispričam. Tamo negde, početkom 90. godina, ono doba kada, jer sumorno doba, sankcije, inflacija, nestašice, sve ono, plate od 5 evra i tako dalje, 5 maraka, jeli, i tako dalje, i tako dalje. I sretnem ja tamo baš pored Radio Beograda jednoga čoveka koga sam dobro znao, koji je i radio u Radio Beogradu, i on mene pita: kako si? Ja. A ja na to odgovorim nešto što sam tada uvek odgovarao na ta pitanja: ja sam uvek dobro. Ja. Danas već malo teže tako odgovaram, zbog ipak starost nosi svoje i tako dalje, ali ja sam decenijama tako odgovarao: ja sam uvek dobro. A on se naljuti. On se naljuti i kaže: pa kako možeš da budeš dobro u ovim okolnostima? Ja na to kažem iz nekoliko razloga. Kažem, prvo, to mi sad ste me podsjetili, prvo, ja sam od najranijeg detinjstva užasne stvari preživljavao i doživljavao. Užasne, bukvalno užasne stvari. Prema tome, to što sad što preživljavam nije nešto novo za mene i manje je strašno nego ono što sam ranije preživljavao. Drugo, rekao, ja sam dobrog zdravlja, prema tome tu ne mogu da se poželim. Treće, ja mnogo slušam klasičnu muziku i to mi donosi neki osjećaj harmonije, smirenje i tako. A četvrto, sam rekao, ja sam verovatno nekako i genetski od mojih predaka tamo ličkih valjda poprimio jedan odnos prema životu, odnosno shvatanje da se život i sastoji od muka, koje su nekad užasne, nekad velike, nekad male, ali da se prosto život sastoji od toga i da prosto to treba se tako i odnositi, trudite se da se to prevaziđe, da se prevaziđe tim koji, da se dalje ide u život, i život teče dalje, nešto će se promeniti, nešto se promeni, i kao što vi kažete, u suštini da ipak život vredi, da ipak život vredi.
Ne samo da vredi, nego je lep.
I lep je, jeste, ja se slažem.
Lep je, i to se shvati kad krenu ovi pobočni problemi.
Da, da.
Bilo kog intenziteta.
Da.
I kad čovek, kako je već zamešen, imam problem, odnatak, napad na problem,
da,
i,
da,
i rešim problem.
Pa da.
I onda shvati lepotu života.
Pa da.
Drugo,
pa
ljudi da ne znaju koliko je život kratak.
Da. Da, to je tačno. To je tačno. Tako da, prosto hoću da kažem da muke, kad se pojave, da nisu nešto što treba sad da nas ubije. Kad kažem to, mislim da nas u neko očajanje, jer očajanje je pasivno, očajanje je nešto, samo sažaljenje i očajanje, nešto što ne doprinosi nikakvom boljitku.
To je omiljena,
znam,
omiljena situacija,
znam,
i omiljeno stanje,
znam,
većine ljudi koje ja znam.
Znam. Nego naprotiv, samo sažaljenje je meni, je, da kažem, samo sažaljenje je neprijatno i na sceni. I ono što su pogrešno i nekad postavljali Čehovljeve komade,
da,
to je što su ih postavljali uz to samo sažaljenje, uz jadikovke nad sobom i tako dalje, i tako dalje. Tako da, prosto kažem, to je jedna stvar koja je prosto meni i odbojna i životno negativna i tako dalje, a problemi, muke i tako dalje postoje da bi se prevazišli, da bi se rešavali, da bi se prevazišli i da bi se išlo dalje i da bi stalno se ipak nečemu išlo ka nečemu, nekom životu koji nam čini nešto dobro. Ja? I tako.
Predstavite mi se, profesor.
A to dobro. Ja sam Svetozar Rapajić, profesor emeritus Univerziteta umetnosti u Beogradu, odnosno Fakulteta dramskih umetnosti. To je, da kažem, jedno zvanje, posebno najviše zvanje na univerzitetu, koje daje pravo da se doživotno predaje na doktorskim studijama.
Emisiju radio Bojan Lazović.